Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion, me stjera shjuftoj të ndishtim. Kurti thotë se nuk i shmang bisedimet me Serbinë, por së pari do drejtësi e punësim. Të identifikohen ata që pretendohen se po e pengojnë drejtësinë në Kosovë, thot avokati Mark Ellis. Presidenti Francës Emmanuel Macron bën thirrje që 4 deri në 5% e vaksinave t'ju dërgohen vendeve të varfra. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se nuk i nënshmon bisedimet me Serbinë, por nuk mund t'i shndrojë ato në përparësi të punës së qeverisë së ardhshme. Partia Kurtit i ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Ne nuk duam ta evitojmë dialogun e ta nënshmojmë rëndësinë e tij, mirëpo konsiderojmë se qytetarët e Republikës së Kosovës na kanë zgjedhur për të sjellë drejtësi dhe e punësim. Dhe natyrisht që është urgjente të merremi me pandeminë COVID-19. Kurti. Ndër synimet e para të qeverisë së ardhshme, ai renditi edhe projekt ligjin për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe atë antimafia. Presidenti i Francës Emmanuel Macron i bëri thirrje Evropës dhe SBA-s që urgjentisht të dërgojnë 4 deri në 5% të vaksinave të tyre kundër koronavirusit në vendet në zhvillim. Macron tha për gazetën Financial Times se dështimi për të ndarë vaksina në mënyrë të drejtë do të përforcojë pabarazinë globale. Nuk po flasim për miliarda doza me njëherë ose për miliarda euro. Bëhet fjalë për shpërndarjen e shpejtë të 4 deri në 5% të dozave që kemi, tha Macron. Ai tha se në mungesë të një skemë të tillë, Kina dhe Rusia do të plotësojnë boshllëkun dhe do t'i hapin rrugë luftës së ndikimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të premtojë 4 miliardë dollar për një program të vaksinimit kundër koronavirusit për vendet më të varfra. Zotimi pritet të bëhet publik në një takim virtual të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara që do të mbahet gjatë ditës së sotme. Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë tha se SBA-ja do të japë menjëherë 2 miliardë dollar për programin ndërkombëtar COVAX, ndërsa 2 miliardët e mbetur do të jepen gjatë 2 vjetëve të ardhshëm. COVAX është një projekt global për blerjen dhe shpërndarjen e vaksinave për së paku 20% të popullatës së rrezikuar në secilin vend. Një grua e re u bë protestuesja e parë që vdiq në demonstratat kundër puçit ushtarak në Myanmar. Mai Tai Tai Kyang, 20 vjeçe, u plagos në fillim të javës së kaluar derisa policia u përpoq të shpërndajë protestuesit duke përdorur topa uji, plumba gome dhe fishek. Grupet e të drejtave të njerëzit thanë se ai u qellua në kokë. Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, u përfshin nga protestat prej se ushtria përmbysi qeverinë e zgjedhur të Aung San Suu Kyi më një shkurt. Partia e Suu Kyi shënoi fitore e bindse në zgjedhjet e nëntorit të kaluar, por ushtria tha se zgjedhjet janë vjedhur. Pushteti i u dha komandantit të përgjithshëm Ming Aung Hlaing. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me sedin në Londër, Mark Ellis, thotë se duhet të identifikohen ata që pretendohet se po e pengojnë drejtësinë në Kosovë. Komentet vijnë pas deklaratave nga gjykata speciale në Hagë se ky institucion po përballet me presione të vazhdueshme të cilat kanë për qëllim minimin e tij. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Çdo përpjekje për të minimizuar rëndësinë e drejtësisë është problematike dhe komuniteti ndërkombëtar, por edhe publiku, duhet të dinë më shumë për këtë dhe kush qëndron pas saj. Kështu tha në një bisedë me Radion Evropa i Lirë Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, me sedin në Londër, duke komentuar paralajmërimet që gjykata speciale në Hagë apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar përballen me presione të vazhdueshme, të cilat kanë për qëllim minimin e këtij institucioni. Lidhur me këto presione ndaj gjykatës që po heton krimet e luftës në Kosovë më 11 shkurt, ka folur kryetarja gjykatës e Katarina Trendafilova në një takim me diplomatët evropian në Hagë, pa specifikuar se nga kush kanë ardhur ato presione. Bazuar në transkriptin nga takimin në të cilin Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje, Trendafilova ka thënë se ka thirrje të përsëritura që gjykata kushtetuese e Kosovës të shqyrtojë vendimin e kuvendit të Kosovës të vitit 2015 në bazë të cilit u formuar gjykata. Ajo paralajmëroi se është e mundur që të ketë një përpjekje për të ndryshuar ligjin në mënyrë që të mundësohet falja për ata që janë të dënuar nga gjykata ose që gjykata dhe arkivat e saj të transferohen në Kosovë. Sipas saj është e mundshme që përderisa procese gjyqësore të përparojnë të rriten edhe presionet.
Continue to push for additional information as to who is requesting, who is suggesting that there should be a different approach.
Duhet të angazhohemi për informacione shtesë lidhur me atë se kush po e kërkon këtë dhe kush po sugjeron që duhet të ketë një qasje tjetër ndaj kësaj çështje të drejtësisë. Mendoj se kjo është e rëndësishme për të gjithë qytetarët e Kosovës, komentoi Dr. Ellis në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Gjykata speciale zyrtarisht po heton krimet e pretenduara se janë kryer nga ushtria qelërimtare e Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik ndërmjet janarit të vitit 1998 dhe 10-orit të vitit 2000, të cilat përmenden në raportin e Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori të cilit është senatori zviceran Dick Marty. Kjo gjykatë është formuar me vendimin e Kuvendit të Kosovës më 2015 me insistimin e Bashkësisë Ndërkombëtare, ndërka që financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian. Deri më tani, tri akuza janë ngritur dhe konfirmuar në gjykatë, përfshirë edhe një kundër ish udhëheqësve të ushtrisë qelërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, ish presidenti i Kosovës, Kadri Veseli, ish kryetari i kuvendit dhe ish udhëheqës i Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqi, ish kryetari i kuvendit dhe Recep Selimi, ish deputet, që të gjithë aktualisht janë në paraburgim në Hagë dhe data e fillimit të gjykimit nuk dihet për momentin. Nga zyra për media e dhomave të specializuara i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se fjalimi Trenda Filovas ishte bazuar në informacione të cilat janë të qasshme për publikun, siç janë vendimet publike të dhomave të specializuara. Çështjet për të cilat ka folur Trenda Filova kryesisht ndërlidhen me Thaçin, i cili aktualisht gjendet në Hagë, ku ishte dorëzuar vet pasi dha dorëheqje nga posti presidentit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vaksinimi, si dhe e promovimi e respektimit të protokolleve për mbrojtjen nga koronavirusi shihen si mundësi e vetme për mbijetesën e sektorit të hotelerisë dhe turizmit në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i Odës Turistike e Gastronomike Vladimir Gramatikov thot se për rimëkëmbjen e këtij sektori krahas ndihmave të shtetit duhet edhe promovim i mundësive turistike. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Vaksinimi dhe promovimi i respektimit të protokolleve për mbrojtje nga koronavirusi shihen si shansi vetëm për mbijetesë nga punonjësit në sektorin e hotelierisë. Albert Hani, pronari një bujtine me 10 apartamente akomodimi pranë liçit